Ongi etorri entzule amaika izpilu bertsio saioan zaude. Irlandatik abiatuko dugu gaurkoa. Raglan Road kantu ezaguna da gure gaurko kantu originala. Mil bederatzin honetan 46ko urrian publikatutako poema baten poema irlandar baten gainean egindako kantua da. Poema bera Peter Kavanagh poetak sortua. Eta 70ko hamarkadaren hasieran Luke Kelly and the Dubliners taldeko buruak musikatu egin zuena. Badirudi idazleak eta musikariak The Bailey izeneko pub batean elkar ezagutu zutela. Eta kantu hau edo poema hau besan da, badirudi Kavanagh berak doinu tradizional baten gainean idatzi egin zuela. Kelik berak aitortzen du, kantua Kavanagh ezagutu zuen egun horretan jaso zuen opari bat izan zela, alegia melodiarekin ere mantziotela. Kantu tradizionalak The Dawning of the Day du izenburua eta Edward Walsek 1957an publikatu zuen kantu hura. The Dubliners taldeak 1971an Scorn Not His Simplicity izeneko single baten B aldean publikatu zuen Raglan Road kantua aipatutako doinu tradizionalarekin. Gerora Irlandar folkaren kanturik ezagunenetakoa bihurtuko dena. Kantuan kontatzen dena 19. mendearen bukaeran gertatzen da. Raglan Road Dublineko kale ezagun bat da. Kale hortan bizi zen Kavanagh poeta eta emakume batekin izandako erlazioa kontatzen du. Emakumeak poetari kalabazak eman zizkionekoa. Hementxe 71an grabatutako kantu hau The Dubliners eta Kellyren ahotsean, Luke Kellyren ahotsean Raglan Road.
On Raglan Road of an autumn day I saw her first and knew that her dark hair would weave a snare that I might one day rue. I saw the danger and I passed along the enchanted way, and I said, let grief be a fallen leaf at the dawning of the day. On Grafton Street in November we tripped lightly along the lane. of a deep ravine where can be seen the worth of passion's pledge. The queen of hearts still making tart, and I'm not making hay. Oh, I loved too much, and by such is happiness thrown away. I gave her gifts of the mind, I gave her the secret sign that's known to the artists who have known the true God of sound and the stone, and word and tint without stint. I gave her poems to say with her own name there and her own dark hair like clouds over fields of May. On a quiet street where old ghosts meet, I see her walking away from me so hurriedly. My reason must allow that I had loved not as I should a creature made of clay. When the angel woos, the clay he'd lose his wings at the dawn of day.
Raglan Road, benetan kantu ederra. Saioari hasiera emateko ezin hobea entzun berri duguna, Luke Kelly eta The Dubliners taldearen eskutik, eta lehen bertsioa Irlandako beste talde haundi batek ekarriko digu, eta gainera ez bakarrik baizik eta ba irlandarra den eta mundu mailean izarra haundia den ere, Van Morrison Morrison lagundua. Iris Herbit da Morrison eta The Chieftains talderen arteko kolaborazioa biltzen duen lana, Mercury Records disketxeak 88an kaleratu zuena. Grabaketa 87a bukaeran eta 88aren hasiera bitartean egin zuten, eta aurretik Edinburgoko festivalean elkarrekin kantuan ibiliak ziren arren, lan honekin burutu zuten bien arteko elkarlana. Irlandar kantu tradizionales osatua gehien bat, Morrisonek erroetara itzuli nahian edo nahiaren ondorioz sortua izan zen lana, Upadi Moloney The Chieftains taldeko buruaren hitzetan. Lanak oihartzun handia eta arrara beroa izan zuen, eta lan honetan aurkitu dezakezue orain entzungo duzuen harribitxi hau, Van Morrison eta The Chieftains taldeak ekarria, Raglan Road.
On Raglan Road, on an autumn day, I saw her first and knew that her dark hair would weave a snare that I might one day rue. I saw the danger, yet I walked alone. enchanted way. And I said, let grief be a falling leaf at the dawning of the day. On Grafton Street in November, we trip lightly along the ledge of a deep ravine where can be seen the worth of passions pledged. The Queen of Hearts still making tarts, and I not making hay. But I loved too much by such, and such is happiness thrown away. All right. Away from me so hurriedly. My reason must allow that I have wood, not as I should, a creature made of clay. When the angel woos, are the clay he lose his wings at the dawn of the day. All right.
The Chieftains Van Morrisonek lagunduta entzun berri duzuen kantua, eta bertsioekin jarraituz beste kantari berezi batekin ere egingo dugu aurrera. Bonnie Prince Billy datorkigu, Will Oldham izenez, 1970-an Louisvillean jaiotako kantugile estatu batuarra. 83 eta 87 bitartean, Palas izenpean lan batzuk argitaratu ondoren Will Oldham moduan agertu zen eta arte batez, 88tik aurrera, bere lan gehienak Bonnie Prince Billy izenarekin sinatu baditu ere. Americana edo folk estiloaren barruan, kokatu daiteke bere musika estiloan, baina indie edo punk ukituekin proposanmena bereziago bihurtzen dituzten ukituekin. Auskorreko kantaria, vibrato bereziduna, hainbatentzat Ipar-Amerikako indioekin lotura haundikoa edo haundia du bere estilo edo bere egiteko moduak. Izen ezberdinak erabilita hainbat lan publikatu bazituen, Bonnie Prince Billy izenarekin 20 dira publikatutako estudioko lanak. Sons of Love and Horror 2018koa du azkena. Baina Bonnie Prince Billy bi izeneko lanean, 2004an publikatutako lanean, bertsio gordin hau aurkitu dezakezue, gordin bezain ederra. Bonnie Prince Billy, Raglan Road.
On Raglan Road of an autumn day, I saw her first and knew that her dark hair would weave a snare that I might one day. I saw the danger and I passed along the enchanted way, and I said, let grief be a fallen leaf at the dawning of the day. On Grafton Street in November, we tripped lightly along the ledge of a deep ravine where can be seen the worth of passion's pledge. The queen of hearts still making tarts, and I not making hay. Oh, I loved too much, and by such is happiness thrown away. Known to the artists who have known the true gods of sand and stone, and word and tinge without stint, I gave her poems to say with her own name and her own dark hair like clouds over fields of May. On a quiet street where old ghosts meet, I see her away from me, so hurriedly, my reason must allow. I had learned not as I should. A creature made of clay. When the angel woos the quail, he'll lose his wings at the dawn of the day.
Auskorra esaten genuen eta alaxe da, baina barruraino sartzen den ahots eta kantu horietako bat ambiente mikroekin grabatuta disko biluzia, baina ederra esaten genuen moduan. Eta indie batetik mainstreama ondo ezagutu den kantari edo musikari batengana joko dugu. Mark Knopfler datorkigu urrengo bertsioarekin, 1959an jaiotako kantari eta gitarra jole britainarra, Dire Straits taldean edo taldeko burua izategatik mundu mailean ezaguna. Bakarkako bideari ekin zion 1987an taldea desegin ondoren, naiz eta 1989an berriz bueltatu ziren 1995 bitartean urte horretan behin betiko deseginko zirelarik. David Anariarekin sortu zuen Dire Straits eta 1985an Brothers in Arms lanarekin historiako disko salduenetako bat kaleratu zuten. Talde honekin 6 lan grabatu ondoren bakarlari moduan beste 9 burutu ditu, hainbat filmetako soinu bandak komposatzeaz gain, tartean Local Hero edo The Princess Bride. Produktore moduan ere, Tina Turner, Bob Dylan edo Randy Newman entzat lan egindakoa, 20. Mendeko erraldoi horietako baten dugu zalantzarik gabe. 2018koa du bere azken bakarkako lana, Down the Road Wherever izenekoa, eta 1987an Salt Spirit of the Music izeneko bilduma batean aurkitu dezakezu orain entzungo duzuen bertsio hau. Mark Knopfler eta Raglan Road.
Raglan Road on an autumn day, I met her first and knew that her dark hair would weave a snare that I might one day rue. I saw the danger, yet I walk along the enchanted way. And I said, let grief be a fallen leaf at the dawning of the day. On Grafton Street in November, we tripped lightly along the ledge of the deep ravine, where can be seen the worth of passion's ledge. A queen of hearts, still making tarts, and I not making hay. Oh, I love too much, yeah, by such, it's happiness thrown away. I gave her the gifts of the mind, I gave her the secret sign that's known to the artists who have known the true gods of sound and stone and word and tint. I did not stint, for I gave her poems to say, with her own name there and her own dark hair, like clouds over fields of May. On a quiet street where old ghosts meet, I see her walking now. Away from me, so hurriedly, my reason must allow that I had wooed not as I should, a creature made of clay. When the angel woos the clay, he'd lose his wings at the dawn of the day.
Mark Knopfler urteak igarotan gerota urratuagoa doaen ahotsa duen kantaria. Eta orain emakumezko batekin jarraituko dugu. Sinéad O'Connor, 76an Dublinen jaiotako kantari irlandarra. Ahots ederreko emakumea, sekulako arrakasta lortu zuen 80ean Princek konposatutako Nothing Compares to You kantuarekin. Bertsio bikaina egin zuen Sinéad O'Connorrek kantu horrena, eta 80ko lehen erdialdean arrakasta handia izango zuen, aipatu bezala 6-7 urte zirango zuen, eta gerora gora bera handiko ibilbidea egin izan du. 82an telebista saio batean aita santuren argazki bat apurtzeagatik sekulako iskanbila sortu zuen, depresio handi batera eramango zuena. 2017an izen artistikoa aldatu zuen, Magda David moduan bere burua agertuz. Beranduago, urtebete beranduago, eta islamera bihurtu ondoren, urte horretatik Shahada David izenarekin aurkezten du bere burua. 10 lan publikatu ditu, bakarlari gisa. 87koa du lehena, The Lion and the Cobra, bere urte loriatxuei hasiera emango ziona. Eta azkena 2014koa dugu, I'm Not Bossy, I'm the Boss izenarekin publikatua. 86an Common Ground, The Voice of Modern Iris Music izeneko lanerako lan bilduma bilduma lan baterako Raglan Road kantuaren urrengo bertsioa grabatu zuen.
Known to the eye. close meet, I see her walking now. Away from me, so hurriedly, my reason most
Zinedokon horren ahotsak zabalduko dio gure saioaren azken bertsioari atea. Glenn Hazardek ekarriko digu bertsio hau. Glenn James Hazard, 1970ean Dublinen jaiotako kantari eta gitarra jole irlandarra. Bakarlari biltzeaz gain The Frames eta The Swell Season taldeetan edo taldeetako kidea beti ere indie folk korrontearen barruan ibilia. 2007ean Falling Slowly kantuarekin Once filmean agertzen dena, abestirik onenaren Oscar saria eskuratu zuen. Zineman ere lan batzuk egindakoa The Commitments filmean edo Oscarra eskuratzeko aukera eman zion Once pelikula berean ere aktore lanetan ikusi dezakegu. Lau lan burutu ditu bakarlari moduan, Rhythm and Repose 2012koa du lehena eta This Wild Wailing 2019koa azkena. The All Triangle 2010ean Damian Debsidekin elkarlanean publikatutako lanean aurkitu dezakezue gure saioari agur esango esateko aukeratu dugun bertsio hau. Glenn Hazard, Raglan Road.
Autumn day I saw her first and knew that her dark hair would weave a snare that I might one day run. I saw the danger and I passed along the enchanted way, and I said, let grief be a fallen leaf at the dawning of the day. On Grafton Street in November we tripped lightly along the ledge of a deep ravine where can be seen the true wealth of passion's pledge and the queen of hearts still baking tired. And I not making hay, for I loved too much, and such by such is happiness thrown away. Gave her gifts of the mind. I gave her the secret sign that's known to artists who have known the true gods of sound and stone. And with word and tint, I did not stint. I gave her poems to say, and with her own name there, and her own dark hair like clouds over fields of maize.
Izan da gaurko saioak eman duen guztia. Astean berriz elkartuko garelakoan. Bilbo Hiria Irratiaren 86.0. Bitartean, aste ona izan. Eta ondo bizi.